Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында мен жүргізуші Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дейді. Кейде біз адамның жақсы жағын көре тұра сөзімізді айып жатамыз, тілегімізді айып жатамыз, айтқан сөздерімізді, әрбір сөзімізді айып жатамыз. Неліктен? Кейбір адамдарда өкінішке қарай қызғаныш билейді. Адам белгілі бір жетістікке жеткен жағдайда өзінің жаңағы үлкен белестерді бағындырып, үлкен бір іс тындырған уақытта өркенің өссін, сонда керемет іс тындырыпсың. Біздің елімізде осындай азаматшылар болса ғой, сіздердің арқаларыңызда біз ненің қандай нәрсеге жетістікке жетуге болатынын сіздер арқылы біз мотивация аламыз, күш аламыз деп айтудың орнына, керісінше біз сол жаңағыдай жақсы істерінен жаман негативті ойларды санамызға билеп, санамызда ұстап, сол нәрсені біз одан ары қарай ұшықтырып аламыз. Яғни біз сол негатив жағынан көріп жатамыз. Адамды қызғаныш билеген уақытта, немесе іштарлық билеген уақытта, адам көп жағдайда өздерінің сөздерін аяп жатады. Себебі өздерінің қолынан келмегендіктен сезімдерге, жағымсыз сезімдерге тап болады. Ал негізінде мен айтқым келетіні, адамның қолынан келмейтін еш нәрсе жоқ. Бәрі де келеді қолынан. Тек қана оны жаратушы Құдайымызден сұрап, мысал белгілі бір істі бастағыңыз келетін болса, сол нәрсенің жаңағы еркі бола ма, болмай ма, сол әрбір істің осыдан мен жеміс көре алам ба деген сияқты, әр нәрсеге өзіңізді сынап көруіңіз әбден мүмкін. Сынап көріңіз, соның жемісін көруіңіз де әбден мүмкін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жақсының жақсылығын айтын ұры тасысын дейді. Ендеше біз бір-бірімізден сөзімізді аямайық, жігерлі сөздерімізді аямайық, қуат беретін, күш беретін, өйткені әуел баста сөз болған дейді, сөздің кәдімгідей киесі бар, сөздің құдіреті бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрдайым біз бір-бірімізге қолдау көрсете отырып, қазір мен тамаша әуенге кезек берейін. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30. Ал қазір мен тамаша әуенге кезек берейін, бағдарламаны одан ары қарай жалғастырамыз.
Сырласайық замандас, сырласайық. бағыңнар, бағыңнар. Жастығымның армансыз шалқып өтер шағы бар. Жастық шақ
Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын. Сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді деп қазағым бекер айтпаған болса керек. Кей кездерде достарының айналаңдағы адамдардың жақсы сөздері естіп жатамыз. Шын ниеттен шыққан жақсы тілектерге кей кезде күмәнмен қарайтыныңыздар рас. Артынан жаңағы досының айтқан дұрыс болып жатырса, нұр үстіне нұр, біз оған қуаныш, шабыттанып, ризашылығымызды білдіріп, бір жасап қаламыз. Ал егер де жаңағы достың жақсы сөзің, жақсы тілегің бір арам пиғылмен айтқаны білініп қалса, бұл қан талқан болып, бір ашуланып алатынымызда рас. Әкешіміздің саған деген ыстық ықыласы құлыным деп еркелеткен сөзінен артық еш нәрсе жоқ шығар. Көбінесе айналамыздағы достарымыздан, адамдардан жақсы тілектер сөздер естиміз. Әрине, сол кезде жағдайдың қарай сол кезде жағдайға қарай жақсы тілектер мен жаныңды жадыратар жақсы сөздерді жасаған іс-әрекетіміздің дұрыс бұрыстығына берілген баға ретінде қабылдап жатамыз. Алайда сол адам саған сол жақсы сөздің шын ниетімен айтты ма, болмаса басқа бір оймен айтты ма, әлде саған жағу үшін мақтады ма? Көбінесе сол мақтау сөздер мен даттау сөздердің байыбына бара бермейміз. Бірақ кім не айтса да сол жанның сөзінің жаны бар. Яғни сен оған лайықтысын. Бірақ бұл дегеніңіз сіздің түпкілікті бағаңыз емес анық. Өз бағаңызды әкешеңмен, өзінен артық ешкім біле қоймаз. Бала кезімізде әкешеміздің жарайсың ұлым, құлыным деген сөздерін есту үшін озат оқушы, ақылды, алғыр, зерек болуға тырыстық. Әрқайсымыз тырысатынбыз. Ал есейген шақта осындай жылы сөздерді естіп өскендіктен әкешеңнің берген тәлім тәрбиесіне жаманат келтірмей тек қана алға ұмтылумен боламыз. Дегенмен адамдар періште емес қой, күнәдан пәк. Тоғыз бәленің сегізі тілден деп бекер айтпаса керек халқымыз. Қамшының сабындай қысқа ғұмырда біреудің қарғысын емес алғысын арқалап өтейік. Жаныңыз жадырап жүрсін, жақсы сөз жарым ырыс деген рас емес пе? Ал сіз қалай ойлайсыз? Иә, шынымен де айтып отырған мәліметтерге өте мен сондай екі қолымды көтеріп тұрып келісемін. Өйткені шын мәнінде қазір адамдардың сондай бір жаңағы үміттер болады, шығарға жол таппайды. Бір мәселеден екінші мәселе, әр адамның басында қаншама сондай проблемалар болып жатады. Мысалы, баласы болып ауру болып қалады. Я болмаса әкешесі, жаңағы жолдасы мысалы ішімдікке салынып жатады. 4-5 баланы қалай асыраймын? Осындай кезде не істеуге болады деп әр адамдар түрлі жағдайларға ұшырап жатады. Сол кезде ойлайды, ешқашанда шығатын жол жоқ деп. Алайда біз сондай адамдарды көрген кезде біз жігерлендіріп сол адамдардың сондай сөзімізбен болса да олардың рухтарын көтеріп, оларға үміт беріп, оларға әрдайым не нәрсенің де өзінің жолы бар деп біз сондай сөздерді айтатын болсақ, адамды рухани байлыққа, моральдық, психологиялық жағына көмектер көрсететін болсақ, ол адамның өзінің ойы да, болмысы да өзгереді. Адамның жалпы бұзатын бұл ой. Адам өзінің басы қатып, әр түрлі мәселелермен не істерін білмей тұрған кезде адамды ең бірінші ой мазалайды. Ойдан адам ауру табады, адам ойдан жүдеп кетеді, адам ойдан өз-өзіне қол жұмсап жатады, түрлі жағдайлар бол жатады. Ал енді сондай ойларға берілмес үшін біз өзіміздің әрдайым жақсы сөзімізді қанат беретін, рух беретін сөздерімізді аямауымыз керек. Біз құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда біреудің қуанышына қуан жанып, біреудің қайғысына ортақтасыңыздар. Өйткені осындай адамның осындай жақсылығы бар адам міндетті түрде Алла Тағаланың өзі сол нәрсеге жақсы жақтарға жетелейді және сол нұрды, соның жарылқауын беретін тек қана Құдай ғана. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жақсының жақсылығын айтын ұрытасысын. Иә, біз жақсы жақтарын көре тұрдық, екі бір кезде үндемей жататын адамдар болады. Біз әрдайым бір-бірімізге тілекші болуымыз керек, біз бір-бірімізге демеу бола білуіміз керек, біз бір-біріміздің қуанышымызды бөлісуіміз керек, біз бір-біріміздің қайғымызға ортақ бола білуіміз керек біз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз жақсының жақсылығын айтын ұрытасысын дейді. Жалпы осы сөз, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Кәдімгідей ырыс болып сол адамда береке болсын деп тілесеңіз, оның барлығы екі еселеніп қайтады. Өйткені адам не істесе де, қандай сөз айтса да, сол егер сол сөздің сөзі жүйесіз болса, орынсыз болса, әрине әр сөздің жаңағы айтады ғой, бумеранг деп, сол сөздің өзі қайтып келетіні анық. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қазір мен тамаша өнге кезек берейін. Алдағы уақытта тарихқа үңілу және қызықты деректер айдарына кезек беретін боламын. Ал қазір тамаша өнге кезек берсек. Арманнан келген хатты оқып кетсек, сәлеметсіздер ме, есім Зәуре, жасым 35-те, 4 балам бар, жеке кәсіппен айналысамын, тұрмыстамын дейді. Менің жақсы араласып жүрген құрбым бар, есімін айтпай қояйын, сондай қарап отырсам дейді, қазір пиғылы ниетін біліп отырмын, өте тар, ешқашан бір сөз айтып демеу берген емес, өзіне керек кезде ғана іздеп келеді. Қанша жақсылық жасасам да елге өсегін жайып отырады. Не істеуге болады деп бізге Зәуре шешім есімді тыңдарманымыз жазған екен. Зәуреш, біз енді өмірде түрлі адамдарды кездестіреміз. Бүгін деген досың ертең жау болып шығады, ертеңгі жау деген адамың, жау деп есептеп жүрген адамың дос болып шыға келеді, иә? Сондай кезде мен айтқым келетін, жалпы өмірде, иә, біз шынымен де түрлі адамдарды кездесеміз, таң қалып жатамыз, бұл қалай болғаны деген сияқты. Кейбір адамдарды біз бұрыннан білген сияқты боламыз, алайда былай қарап отырсақ, біз білмей жатады екенбіз. Негізінде адам өсе келе, жаңағы көп нәрсе өзгереді, ойың да өзгереді, сөзің де өзгереді, сенің болмысың да өзгереді. Сен белгілі бір таныс емес ортаға барасың, жақсы бір мәліметтерді алып қайтасың, ол мәліметтерді қорытасың, іштей ойланасың, я мынандай екен ғой деп. Содан кейін барып сен соны өмірде кәдімгідей сондай адамдарды кездестіргенде, ана кезде ғана мен осындай бір отырыста отырғанымда, осындай бір ортада болғанымда осындай сөз болып еді ғой, я бұндай адамдар бар екен ғой шынымен де. Сонда мүмкін емес осындай адам, менің адамдарым осындай адамдарға айналып кеткені деген сияқты, сондай жаңағы көңіліміз қалып жатады. Негізінде адамның тек қана жақсылық жағын көру ол өте сондай жақсы, ал бірақ та кейбір кезде осындай біз осы адамды білеміз, жақсы көреміз, ол ондай емес деген адам, ол ертесінде жаңағыдай керемет адам болып, жаңағы сенің керемет адам болып шықпай келеді әрине, бірақ мен оларды жаман жақсы деп бөлім келмейді. Әр адам өзінше пенде, өзінше күнәһар, тек қана оған дұрыс бағдар, жанында жақсы дос, жақсы сөз айтатын, жақсы әкешесі, жаңа сөздер айтып оны дұрыс бағытта, бағытта оны сілтей білу керек, дұрыс жолда. Сондықтан да менің айтайын дегенім, Зәуреш, жалпы ауызы күйген нұр лепшет дейді. Қаншама жақсылық жасадым, бірақ елге өсегін жайып жүреді, осындай осындай деген сияқты неше түрлі қыр-сырларын біліп қалдыңыз. Енді сіз мысалы бір жақсылық жасадыңыз, екінші жақсылық жасадыңыз, сіз көріп тұрсыз, иә, ол адамнан ешқандай қайыр жоқ. Иә, жасаған жақсылығыңды ешқашан міндетсінбе, ол бір барып тұрған ақымақтық. Ал енді оны тек қана Құдайдан қайтады және күтпеген жағдайда қайтады жақсылық деген. Бірақ менің айтқым келетіні, егер де сол құрбыңыз сізді пайда күнем, тек қана басына іс түскенде ғана іздеп келсе, басына осындай басына іс түскенде ғана іздеп келсе, және де керек емес кезде сізді менсінбесе, онда бұндай адамдарға тек қана шектеу ғана қою керек. Яғни сіз ол адамға жоқ деп айта біліңіз. Ең бастысы сіздің проблемаңыз, сіз жоқ деген сөзді айта алмайсыз. Кейде біз адамдар келсін келмесін адамдарға көмектесіп, артынан кейін опық жеп жататынымыз бар. Сосын артынан кейін ренжиміз. Иә, әрине біз Құдайдан қайтсын анамынау дейміз, бірақ шын мәнінде біз соны тәжірибе жүзінде, іс жүзінде айналдырмаймыз. Ендеше осы айтайын дегенім, ондай кезде адамдармен ара қатынасты тоқтату керек. Иә, көрген жерде сәлеміңіз түзу болсын, оған тек қана Құдайдың бір жарылқауы ғана болсын өмірінде деп қана оны жіберуіңіз қажетсіз. Ешқашан да ол адаммен қайта араласып, онымен қоян қолтық әңгіме дүкен құрысып, оны үйіңізге шай беріп, қайтадан жүрегіңізге жаралар алып жүргенше, одан да осылай жоқ жок деп одан баш тартууңуз кажет. Эгер ал шын мааниде сизди каалап турса, шын мааниде сизди жакын адам деп иретинде таанитын болсо, ал өзү келип сизден жана бүкүл мааниде жайды түшүндүрөт, баарлыгы кеширим сурайды сизден жана де жаңага осындай жағдайда сізбен қайтадан ара қатынасты жақсартуға тырысады. Ал егер жақсартпай сол күйден кетсе, онда өкінішке қарай әрине сіз ештеңе істей алмайсыз, тек қана бір Алла Тағалаға тапсырудан басқа. Ал енді елге өсегін жайып отырып не істеуге болады десеңіз, бар айтарымыз осы, тек қана шектеу ғана қою керек. Әр адамның өзінің шектеуі болу керек, орысша айтқанда границасы болу керек. Сол адам сол нәрседен аттатпау керек және ешкімді сол өзінің қоршауына кіргіздірмеу керек. Сіздің өзіңіз заңыңыз бар, сіздің өзіңіздің ойыңыз бар. Тек қана адамның көңілінен шығуға тырыспаңыздар. Адамның көңілінен шығам десеңіз, ол бітті енді. Тек қана адамға емес, Құдайға және содан үміт күттіңіздер, соған тәуелді болыңыздар және де бар ауыр жүктеріңізді соған артыңыздар. Сонда ғана Құдай Тағала сізге барлық нәрсенің артығымен беретіні рас. Ал енді айтайын дегенім, зәурешсіз ешқашанда жаңағы оған қатты қиналмаңыз және құрбыңызды қарғап сілемеңіз, немесе одан көңіліңіз қалмасын. Әрине, сіз пенде болғаннан кейін, адам болғаннан кейін сізде де сезім бар, сіз де ренжи аласыз, жылай аласыз. Бірақ дегенмен де сізге мен сабырлық, шыдамдылық тілеймін. Әрдайым тек қана алға қарай ұмтыла беріңіз. Егер адам өзі сіздің қадір-қасиетіңізді түсінсе, ол өзі ақ келеді. Және қарым-қатынасты мен тағы да қайталап айтқым келеді, жақсартуға тырысады. Ал егер сол кеткеннен мол кетсе, онда сіз ештеңе істей алмайсыз, тек қана оны жібересіз болды. Мен айтқым келетіні, баяғыда осы бір үлкен бір апайымызды білеміз, соның құрбысы өздері 25 жыл кәдімгідей құрбы құрдас болған, араласып жүрген, бір нанды бір бөліп жерген, сөйтіп күндерін күнде жаңа апайымыздың баласы өсіп белді бір қызмет істеп жүрген, сондай жақсы, сөйтіп тойына шақырған болатын. Тойына шақырған уақытта жаңаға өзінің 25 жыл менің құрбым деп жүрген құрбысын жаңаға бүкіл қонақтардың көзінше баласын жұмысқа кіргізген менің балам, менің де бүйткенде сүйткен деген әңгімені айтып қоймайды, сосын жеке отырыстарда тағы айтып қоймайды. Сүйткен кезде жаңаға апайымыз өзінің құрбысын айтқан болатын. Бұл жерде ешқана сенің балаңның көмегі де тиген жоқ, бар болғаны ол Құдайдың арқасы. Қайта-қайта осы сөздің айтудың қажеті жоқ деп сөйткен кезде ол алтта дастарханнан тұрды да кетіп қалды. Болды. Содан кейін міне оның 25 жылдан кейін олардың бетпердесі, яғни құрбысының бетпердесі ашылды. Қандай адам екені, егер ол шын мәнде өзінің қатесін білсе, ол келіп қайтадан араласады. Ал қатесін білмесе, біліп жүрсе де келмесе қарым-қатынасты қайта жақсартуға, онда ол адам қайтадан жаңағы қарым-қатынасты жақсартуға тырысады, немесе сол кеткеннен мол кетеді. Әрине, біз ондай адамдарға тек қана тілейтіміз жақсылық қана болсын, өмірі барлығы да мәнді болсын. Өкінішті әрине, қазір жасы 60-тан асқан, бірақ сондай үлкен адамдардың арасында да осындай жағдайлар болып жатқанда сен кәдімгідей қатты таңғалады екенсің. 25 жыл менің құрбым деп жүрген апайымыздың өмірінде осындай астан-кестен кәдімгідей түсінбей қалған жағдайлар болды. Ол құрбысын біздер де танимыз. Міне, өмірде неше түрлі жағдайлар болады. Қайта сол жақсын, мен жақсылық жасадым деп айтып, соны көлгірсудің орнына қайта осы жұмысының жемісін же деп адам ешқашан да өзінің жақсылығын айтпау керек. Тек қана оны Құдайдан басқа ешкім білмеу керек. Ол адам өз ақ бір күні өзінің алғысын айтады сізге. Құрметті радио тыңдармандар, мен қазір тамаша өнге кезек берен бағдарламаны одан ары қарай жалғастырамыз. Хат жазып хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Сен алыста бақытты сол жан табар. Шын бақытты сол жан табар.
Жаным, жақсы көрем.
Бұрын сөйлеген емес, мығым сөйлеген ұтады. Қазақ арғашан жақсы сөз, жары мырыз, жақсының өз өлсе де сөз өлмейді. Сөздің шоқтайы бар, мұздайы бар, алсаң сол қызылысың, қыздайын ал деп аузынан шыққан әрбір сөзге сақтықпен, байыппен қараған. Тіпті артық сөзді абыройсыздыққа санаған халқымыз жындының айтқаны келмейді, сандырағы келеді. Атасыздың ауыз үлкен, ірген ауыздан шірген сөз шығады, атал сөзге арсыз ғана таласады. Ұялмас бетке талмас жоқ береді деп көп сөздің көмір екендігін айрықша ескертіп, ғайбатты әйбат қып көрсеткен әбілістің ілмегіне түсуден бойын барынша аулақ ұстаған. Сөз қуған пәлеге жолығады, кейде айтқан сөзіміз үшін бармақ тістеп, сан соғып жататымыз өтірік емес. Біреуді сыртынан ғайбаттау, яғни оны оған ұнамайтын қасиеттерінен еске алу, керексіз жерге тұмсық тығып, тімсіклену айналып келгенде адамның өз өміріне алтыннан да қымбат уақытына жасайтын қиянаты ғана. Шынында да біздің әрбір сөзімізді, ойымызды, әрекетімізді жазушы, құрметті жазушылар бар емес пе? Мұсафар ағамыздың 90 сөзде тозаң көп деуі ұлақын Абайдың көңілдегі көрікті ой ауыздан шыққанда өңі қашады деген 37-ші бір қара сөзінде осы сынай қарауы осыған дәлел. Бұхар бабамыздың бір Аллаға ғана құлшылық құлдан кейінгі екінші тілек тілеңіз. Ер шұғыл пасық залымның тіліне ерік аз басқа деп бірден сөз мәселесіне арнауда тегінен тегін болмаса керек. Көрмей қойса мекен кемшілігін, қазақ жақсы сөз жан семірер деген. Өтірік пен ғайбаттың біреудің мінін теріп, айбын ашудың ешкімге опа бермесі анық. Бұл туралы зар заман әдебиетінің өкілі Шортанбай ақында сырттан ғайбат қылғанша айт көзімен өзіне, Құдайдан қорққан қарауыл қояр сөзіне деп жырлап, адамдар өсек ғайбат айтудан тыйса, Жұмекен ағамыз, мен көлденең тұрар едім тас болсам, ауыздарға өсек ғайбат түтеген деп, жалпы Құдайдан қорққан кез келген адамның ең алдымен сөзіне, одан кейін көзіне ие болуға тырысатыны анық. Жақсы сөз сөйлеуде адамның иманының ақыл парасатын көрсеткіші, сондықтан да Шортанбай Қанайұлы иманы бардың белгісі тілінен тамар шырасы деп, тілдің шырайлы болмағы ойдың құнарлылығын екен дөп басып айтқан. Ал ақын Халиф ағамыздың жамандаман ешкімді ешқашанда, иттің мейлі 10 жерден еске алсам да, аузыма тастар салып алсам бекен, достарым бауырларымен бас қосарда деп сөз мәселесіне қатты алаңдап, я қазір қашанан екі ауыз сөзмен екі еліктің баласын телтіп жан дүниесін ерткен, уәжге тоқтап сөзге ұйыған халық, үмітіңді өшіріп жастатында, я болмаса мерейіңді өсіріп тастатын да екі ауыз сөз. Сөзі түзелген елдің өзде өнегелі қауым болатыны анық. Ендеше кей жаманның сөзі бар, ызғары қатты ашудай, кей жақсының сөзі бар, лебі кәусар бал судай деп базар жырау жырлағанда жақсының сөзін әлемге ортақ санаған халықты Құдай тіл мен жағынан сүріндіріп, артық сөзге жүгіндірмесе екен дейміз. Себебі жоғарыда айтқанымыздай, жүйелі сөз сарайыңды ашып шаттыққа бөлейтін сүбелі сөз. Адам бойындағы көркем мінездің көрінісі. Адамзаттың бәрінде сүй бауырым деп Абайдың осы бір өлеңін білмейтін қазақ кем деген шығар. Я адам бойындағы көркем мінез құлықтың тағы бір көрінісі, оның бауырларымен, айналадағы адамдармен болған қарым-қатынастан байқалады. Ізетінің інісі көп демекші, қоғамға мейірімді, жұмсақ болған адам ғана айналасына шынайы достарды топтастыра алады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің осындай жақсы сөз жарымырыз, яғни жақсылығын айтын нұры тассын дедім. Көрдіңіздер ме, жақсы сөздің қандай сондай бір құдіреті, күші, сондай адамға дем беретін сондай бір құдіреті бар екенін білсек қандай керемет емес пе? Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осындай қиын қыстау кезде осы бір үміт бар ма, жоқ па деп басымыз қатқан уақытта біз кейде осы сөзімізді аяп, тек қана сол адамды тыңдаймыз да, енді жақсы болса көре жатарсың деп, я болмаса бір адаммен ұрсып қалсам, я сен ол адамға былай істе, былай істе, саған осылай істесе, сен де оған жаңағы дес берме, оған да осылай жауап бер деген сияқты сондай сөздер айтып жатамыз. Біз керісінше ол адамды достастырып, араларына сондай бейбітшілік орнатып, сондай жақсылық істеудің орнына керісінше біз сол адамды бірге алалап, одан сайын ол адамға біз демеу берудің орнына оның жараланған жан одан сайын жаралап, одан сайын ол адамның еңсесін түсіріп, жаңа тығырыққа тығып тастайтын кезіміз болып жатады. Ендеше, құрметті радио тыңдармандары, біз әрдайым сол бір екі адам бір-бірімен ренжісіп қалса, қайта солар татуластыруға, солардың жақсы жақтарын айтуға, және бір-бірін татуластыруға, міне осына жақсы қасиеттерге біздер баруымыз керекпіз. Иә, кейбір кезде ренжіп, өкпе ренішімізді бірінші орынға қойып жатамыз. Қойшы мен сол нәрсені барып достастырам ба, кезінде маған былай себет деген сияқты ойларды, жаңағы ойлар бізді мазалап жатады. Алайда соны іс жүзінде көрсек, әтер сенің осындай болмысыңды бір күндер болмасын, әтер сол адам түсінетін, білетін болады. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, қазір мен тарихқа үңілу айдарына кезек берсем, Солтүстік Корея билеушісі Ким Чен Ынның туған күні. Ол әлемдегі ең жас мемлекет көшбасшысы. Әртүрлі дерек көздерге оның туған күні 1982, 83 және 84 жылы 8 қаңтар деп әртүрлі көрсетіп жатыр екен. Ким Чен Ын 2011 жылы әкесі қайтыс болғаннан кейін Қытайдың басшысы болды. 2010 жылы Ким Чен Ынның туған күні ұлттық мерекесі болып жарияланған болатын Қытайда. Грекиядағы гинайкратия. Грекияда қаңтардың 8-нің мағынасы біздің 8-ші наурыздағы мерекемізге ұқсайтын күн деп айтуға болады. Бұл күн әйелдердің гинайкратия фестивалі өтеді. Әйелдер жанұядағы үй машақаттарынан босап, демалыс орындарында көңіл көтереді. Осы уақытта күйеулер үй шаруаларымен шұғылданады екен. 1943-91 жылы композитор Қазақстан Комсомол сыйлығының лауреаты Дастенов Жолан дүниеге келді. Шығыс Қазақстан облысында туған, Алматы консерваториясын бітірген. 1967-82 жылдары Қазақ филармониясының лекторы, Алматы консерваториясының оқытушысы, Қазақ теледидары музыкалық бағдарламаларының бас редакторы болған. 1982 жылдан Қазақстан композиторлар одағы Ертіс өңірі бойынша бөлімшесінің төрағасы. Ол балаларға арналған алғашқы Қаңбақ шал атты операның авторы. Оның бұдан басқа Мамаев қорғанында, Тауда, Отырардың ақырғы күні атты симфониялық поэмалары, балет сюитасы, оркестрге арналған екі концерті, фортепианоға арналған кешкі ертегі сюитасы, достық гимні, хор поэмасы, әндері, романстар, тағы басқа музыкалық шығармалары бар. 1958 жылы Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театрының әртісі Кемалов Қайрат Кемалұлы дүниеге келді. Жезқазған облысы Жаңарқа ауданының Атасу кентінде туған, Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының театр факультетін бітірген, 1977 жылы драма театрының актері. Қазақ және орыс тілдерін біледі. 1977 жылдан Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері. 1982-83 жылдары және 85-94 жылдары Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театрының актері болды. Ал 90-95 жылдары Ақмола облысы қазақ музыкалық драма театрының актері. 95 жылдың 42 айынан бері Сәкен Сейфуллин атына Қарағанды облысы қазақ драма театрының әртісі. Қазақстан Республикасының 2001 жылы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің 2002 жылы құрмет грамоталарымен марапатталған. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 2006 жыл болған және мәдениет қайраткері атағын алған. 1935-1977 жылы аңызға айналған американ әншісі рок-н-ролдың құрушыларының бірі Элвис Пресли дүниеге келді. Ал 1947 жылы кеңестік және ресейлік театр және киноактрисасы РСФСР халық әртісі Марина Ниолова дүниеге келді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ал бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырмас бұрын қазір тамаша өнге кезек берейік.
Есімде сол бір кездерім, ғашықтық.
Ия, расында қарап отырсақ, сондай бір жақсы сөзінің, сондай бір құдіреті, сондай адамға жігер беріп, адамның сондай бір жаңағы сөз беріп, жігерлендіріп, істеген ісіне сондай сенімділік, мотивация береді. Сөздің сондай бір құдіреті бар емес пе? Бір ауыз сөзбен ешбір күн шалмас қараңғы түнекке сәуле шашуға болады. Бір ауыз сөзбен кеселді жазуға да болады. Бір ауыз сөзбен өлтіруге де болады. Қазақ халқы ежелден сөз қадірін білген, сөзге тоқтаған. Ұрпағына ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле деп үлкен міндет жүктеген. Себеп сөз біздің ата-бабамыз көтер алмаған үлкен жүкті ғасырлар бойы көтеріп, шашпай төкпей бүгінгі күнге жеткізген. Сонау заманнан бері халқымыздың асыл қазынасы, тарихын, өнерін, жырларын бізге мұра етіп жеткізіп отырғанда осы сөз еді. Ұрпақ жадында сақталып бізге жеткен бұл сөздер бабаларымыздың аманаты еді. Сондықтан да сөзді сақтау, оны қадірлеу, орынмен сөйлеу, сөз қадірін білу қазіргі және кейінгі ұрпақтардың мәңгілік міндеті мен парызы болуға тиіс. Біздің ендігі мақсатымыз қарапайым сөзден нағыз асыл туынды жасайтын 5 үздік ақын таңдап, оның жырларын оқу. Сөз ол қару, сөз саясат, сөз ел, сөз құдірет деп біз бағалап аялайық. Сөздің дұрыс қолданылуына, сөз болашағын өсіруге күш салайық. Сөз ол біздің болашағымыз екені айдан анық. Сөз құдіретті дегеніміз тауып айтылған тапқыр сөз ақылға қозғау салып, ой түсіретін даналық сөз қиялға әсер етіп, сезімімізді қозғайтын көрікті де әсерлі сөз. Бұра тартпас дәлелмен тамсандырып, таңдай қақтыратын білгір. Білімді сөз өтіп кеткен, не өтіп жатқан оқиғаны жанды суреттейтін, көз алдыңа алып келетін суретті сөз, 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін жеткізетін мағыналы түйінді сөз деген келеді. Сөздің құдіреті дегеніміз осы. Жалпы жақсының жақсылығын айт дейді. Жақсының жақсылығын айту да ол әр адамның әр бір тілден, әр бір ауыздан шыққан сөзге байланысты. Көрдіңіздер ме? Сіз бір ауыз сөзбен адамның жанын жаралап аласыз. Ал бір жігерлі сөзбен сіз адамға қанат бітесіз. Адамға үміт бересіз, адамға күш бересіз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз жақсылығын айт, жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын. Қызғаныш, іштарлық, көралмаушылық міне осы нәрседен біздер аулақ болуымыз қажет біз. Егер адам сіздің көңіліңізді қалдырды ма, қанша жақсылық жасасам да түсінбеді деп. Сіз біріншіден ол жақсылығыңызды міндетсінбеуіңіз керексіз, ал екіншіден сізді пайдаланатын болса, және сол пайдалануға сіз тағы да айналып алданып қалсаңыз, ондай адамға сіз жоқ деп айтуды және шектеу қоюды үйреніңіз. Өйткені қаншама отырыстарда құрбы құрдастарым айтқан уақытта осы адамға қаншама жақсылық жасап едім, жақсылығын тек қана көріп едім деген уақытта бұл адамның сондай иттік қылығын көріп, өтте сондай қазір ашулымын деп қаншама адамдардың осындай сөз естимін. Тек қана адамдарға шектеу қою керек, және ол адаммен қайтып араласудың ешқандай мәні жоқ. Егер ол адам өзінің қатесін түсінсе, қайдадан қарым-қатынасымызды орнатайық, менің осы жерде ағаттық кетті, кешірім сұрайым деп кешірімділікке келсе, әрине кешіріңіздер, өйткені Құдай барша адамзаттың күнәсін кешіргендіктен біз де кешіруге міндеттіміз. Кешірімді болайық, жүректеріңізді жаман негативті ойлардан аулақ болыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана минут қалды. Бізде әлде уақыт бар, хабарласып хат жолдаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстырып бағдарламамызды қорытындылаймыз. Ал қазір әлде бізге сіздердің айтатын сөздеріңіз, бүгінгі тақырыпқа қатысты айтар пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Ал қазір тамаша өнге кезек берейін.
Шақырсам сені, неге жаным маған жоқ дейсің? Кездесуге шақырсам сені, неге жаным жоқ дейсің? Жоқ демей маған, мен сені іздеймін. телефонды сырылдатып маза бермей қоямын саған. Көзлерді шуылдатып телефонды сырылдатып маза бермей қоямын саған. Жоқ 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 деме маған, мен сені іздеп табам. Терезеңнің алдында дөніп оян салам. Көзлерді шуылдатып телефонды шырылдатып маза бермей қоямын саған.
Радио тыңдармандар, біздің Назар FM радиосының сайтына я болмаса байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хат жолдап, түскі шай бағдарламасында я болмаса осындай жаңағы әйел әлем бағдарламасы, отбасылық құндылықтары, әртүрлі тақырыптарда сол бағдарламаға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болып, қандай жағдайда мысалы бір белгілі тақырыпта тыңдағыларыңыз келсе хат жазып хабарласыңыздар. 8-707-724-30 немесе WhatsApp арқылы хат жазуға болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше қазір мен бір қызықты мәліметтер айдарына берсем. Әлемде студенттер жайлы қызықты деректер өте көп. Солардың бір сыпырасын edinews.kz ақпараттық агенттігі назарларыңызға ұсынады. Жапондық студенттер емтиханға өздерімен бірге киткат шоколадын алып кіреді. Бұл олардың сәттілік әкелетін бойтұмарлары екен. Китокатсу жапон тілінен аударған міндетті түрде жеңемін деген мағынаны білдіреді. Everest Poker компаниясы өздерінің маркетингтік зерттеулері арқылы онлайн покер ойыншыларының басым бөлігін студенттер құрайтындығын анықтады. 19-шы ғасырда шарапханадан қайтқан ресей студенттерінің арқасына олардың мекен жайлары жазылып жіберілетін болған. Бұл хаттама сай қалған студентке үйіне жетуге көмектесушілер үшін жасалған көрінеді. Ерте кездердегі университеттерде емтихан барысында студентке шарап ішіп отыруға рұқсат берілген. Сіздердің араларыңызда қарт студенттер бар ма? Жоқ. Олай болса, еуропалық студенттерге көз жүгірттіңіз. Себебі еуропалық адамдар көбіне жастар ұлдайған кезде студент аттанып жатады. Мәселен, Швецияда студенттердің орта жасы 25.5 екен. Ел студенттері өздерінен төмен курста оқитын замандастарына дәптерлерін көшіртуге еш қиналмастан береді екен. Тегін, бірақ көшірген студенттің көзіне жасыл бояу жағып тастайды да, күні бойы студенттің үстіне мініп жүреді екен. Құрметті радио тыңдармандар, осындай қызықты деректер айдары. Ал енді біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана минуттар қалды. Иә, шынымен де сөздің құдіреті, сөздің киесі бар, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дейді, жақсының жақсылығын айтып нұр тасын дейді. Біз сондай бір-бірімізге жанымызды ауыртатын сөздер айтқаннан гөрі біз әрдайым бір-бірімізге жігер беретін сөздерді айтуды үйренейік. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сен ғана, сен ғана.